Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabra leġġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. L-aħħar silta konna ħalejna lill-Ispettur Claude Hamilton isegwi lill-Lawċi. Issa kienu saru it-tminja unofs ta' filaxija. Kien diġà dalam. Minkejja li kellu ġibda mid-deposa ċirkewwa Claude fas il-gas u ma damx mu wasal. Lill-Lawċi sabu jgħad fil-kju jistenna fil-karozza biex jitla l-vapur. Claude xtaq jaqbad u jfittixlu. Imma ma setax. Iddeċida li jitla miegħu fuq il-vapur biex kif ikollu l-ewwel opportunità jiżgassalu l-karozza u jfittixlu għax-xabla. Claude kien fuq ix-xwik u bla sabar. X'in il-vapur beda jabbi, Claude kien pront daħal fil-karozza u baqa' jsegwi l-kien kollu il-movimenti tal-Lawċi. Claude irnexxielu jipparkja żewġ karozzi biss wara Lawċi. Qatt jistenna u jittama li joħroġ mill-karozza u jitla fuq. Imbagħad ikun jista' jiżgassa l-karozza u jfittixlu. Imma l-affarijiet ma kellhomx ikunu daqshekk faċli għall-Ispettur Hamilton. Lawċi niżel kemm xejn id-dar tas-sit tal-karozza, xell l-isterjo u baqa' fiha tul il-vjaġġ kollu lejn Għawdex. Claude kellu jieħu paċenzja. Il-ħemda ta' fuq il-vapur u lejja tal-ġurnata bdew iħedlu lil Claude. Għalkemm il-baħar ma kienx imqalleb, l-imbatt mill-biċ beda jbennen il-vapur tant li Claude kien set mur għajnu bieħ. Il-ħostal mobile li doq ħasdu. Kien sani. Instema isteriku. Bil-kem seta jinftijem bl-istorbju li kienem. Xiġra għalek sani? Staqsi jibla tewmin. Il-mara, Claude. Il-mara! Għallu għat li beda jaqta nifsu. Ħatfu l-mara! Xamlu? Ħatfu l-mara. Min, xar eżatt? Ma nafx eżatt. Min ixxert? Ma ftit qabel ċempillu għet nafu jaħdem ma minni n-negozja dwar is-sigaretti dak li ranġalna biex nġibu l-nisku ta' xabla mill-Italja u għalli li samaxhom jippjanaw li se jaħtu l-tifel jew l-mara. Allora, metli bxejn li li. Staqsih Claude fil-waqt li ta' daqqa ta' pon fuq l-istering tal-karozza. Għall-ewwel bariċ nemmen. Nissa Sani beda jolfuq bħal tarbija. Min fejn ħatfuha? Staqsih Claude. U t-tifel fejnu? T-tifel hawn miegħi. L-Bert ħadu. Ja bowla! Spjegalu Sani emozzjonat għall-aħħar. Konna ħall-Farrux. Qed naraw il-Malta Nights extravaganza u sakemm il-lagat ftit ħatfuha. Nispera li ma jweġġawhiex. Isma' nisew Sani. Morru ximkien sejf intu t-tifel u stennin inċampillek. Morru xiddaru, isli z-zom il-mobile miċawl. Jekk ikkuntattjak xaħat ċampilli minnu fiħ u tamil ċejbla ma tajli. Claude għata minn Mazani u ċempelli s-surġent Taylor. Surġent, għandi bżon pjaċir minn għandek. Għajdi, sir, wiġbu Taylor, x'nista' naqdlik. Għandi bżonnok tmur li issa stess. Tuqod li jassa barra d-dar tiegħi. Mur armat, diskors maħadd. Tatix fil-għajn. Stenna sakemm niġi jien. Imbagħad nispjegalek kollox la narak. L-imvima li trakka mal-Molta l-imġar. Wara li niżlet ir-rampa. Il-karozzi bdew niżlin bil-mort. Claude segwa lill-Lawċi minn distanza ta' madwar 50 metru. Għat attent li ma jħallek xinduna li kien qed jiġi segwit. Minkejja li issa kien dalam, Id-dawl tal-qamar ippermetti lu jsuq bla ma jixel id-dawl tal-karozza. It-triq li qabad Lawċi kienet imserpa u qal fil-kampanja. Claude ma kienx daqshekk mitħla tat-toroq ta' Għawdex. Ma ta' bella li kien ra u għaddej indikat li kienu sejrin lejn imġarrixxieni. Wara xi nofsija, Lawċi deri naqqas u jiġbed fil-ġenb. Biex ma jagħtix xi fehm li kien qed isegwih, l-Ispettur Hamilton baqa' għaddej minn miegħu, imbagħad sab trejqa kisser għall-ġofija u parkja. Malli ħareġ mill-karozza qabeż ħajt tas-sejjieħ baxx u għadda minn ġu għall-qamim li għadu li kbir. Stħajlu qiegħed fall-qamim li hija Mainz. Kien insaf ftit metri biss bogħod minn fejn kien hemm Lawċi. Kien waqaf quddiem dak li minnu minn barra kien qed tidher bħala farmhouse. Imma Claude seda' jinduna li minn kien joqgħod hemm ma kienx xi gabillot sempliċi. Il-ħitan u l-jien li kienu jdawru għasgur li ma kienux imbnew biex ma jarbdux il-bejjem. U l-kameras digitali, sferikali li kienu mqasmin postijiet strateġiċi ma twaqlux minħabba l-biża li taħrab xi tiġiġa jew xi serduq. Min kien jgħix hemm, aktarx li kellu biża differenti. Biża li xi ħadd jidħol fuq u bla mistieden. Mhux biex jisirqu, imma għal skopijiet li l-inkwilin biss seta' jobsor. Possibbli? Kien dan ix-xufir tat-trailers li ġib il-merkanzija minn Ġenova abbord il-Grande Mare joqgħod f'din il-farmhouse? Ħaseb Claude. L-informazzjoni li kien ġabar fuq u kien qed tajt li joqgħod l-arb. Fit-triq ta' Stefano Rocca. Barra minn hekk, kompla jaħseb, kieku kien joqgħod hawn kien idaqqa l-karozza ġewwa. Ma kien se jħallija barra f'post ġabisar bħal dan? Lawċi fetaħ il-bieba ta' wara tal-karozza u ħareġ xkora ta' xoqqa boġġiet twil imgeżwer fiha. Għajnejn Claude qabżu minn postum. Realizza li dik li kellu Lawċi moħbija fl-xkora kienet ix-xabla u probabbli l-istallett. Tgħidx kien l-aħjar li jagħmel. Ja tieħ is-salt u jisraqomlu? Imma x'kienu se jkunu l-konsegwenzi? Tassew li se ta' jbiddel il-pjan tiegħu u xorta jasal fejn irid. Madan kollu, rid jevalwa ir-reperkussjonijiet. Il-kameras tas-sigurtà sofistikati li kien hemm imwaħħlin ċertament li kienu se jwasslu biex jingħaraf u jinqabad. Li kieku kien qed jisegwixxi ordni normali ta' xogħlu bħala spettur, kieku l-istorja kienet tkun differenti. Imma l-involviment tiegħu biex ix-xabla u l-istallett tal-avallett jinġibu Malta il-mod kif inġibu żammu lura milli jieħu xi pass ħażin. Tassew, l-ordni biex titwettaq din l-operazzjoni speċjali kienet ġejja minn fuq, anzi minn source oli ferme. Imma l-lealtà tiegħu kienet titlob li jekk xi ħaġa tmur żmerċ taħt tibda pressjoni u għalibda raġuni ma kien se jikxef minn fejn oriġinat. Il-bieb aħmar lewni d-dem tal-baqra der jitbexxa għajla għajla. Raġel avvanzat der jixref fil-bieb. Mid-dera kien informat bil-wasla tal-kurier. Il-kamera ċertament li ma kienux finta. Ma kienux imwaħħlin għalxejn. Sempliċiment bħala deterrent. Claude fetaħ widnej beraħ e kif Lawċi resaq lejn il-bib. Batni Stefano biex inwassallu dina unekk. Għalli biex natijal il-ċertu ġino. Iva nafbija. Għallu Franz. Issa natijlu. Isma. Kompla Lawċi. Għandek xie aħbar dwar Stefano. Tafu xie xie arrestawħ. Ma nafxie jinziħab. Uġbu Franz xoċot. Kull ma jien hawn il-bidillu. La nafu laqqas importani. Kollu sew, ħallejtek. Saħħiet. Claude baqa' mistoħbi wara l-ħajt tas-sejjieħ sakemm ix-xufier Lawċi daħal fil-karozza star tiegħu u telaq. L-ispettur baqa' ftit momenti oħra jistenna jara jekk hu se tiġri xi ħaġa oħra. Imbagħad Reġadna mill-alqa li kien ġi minna u daħal fil-karozza tiegħu. Ma kienx deċiż sejjaq bad jagħmel. Ma li Franz il-fattiga għala il-bib, daħal dejġinu u newillu li xkora. Ah, tajjeb, esklama sidu l-isqalli. Mela xintrit tista' tinġabar, Franz. Ilek għaw bizzejiet illu. Imma ta' billejla don ma ġew, sinjur. Fakru xwejja. Don ġinu xtaq u jitlaq qabel ma jasluma. Minkejja li l-Franz kien jafdaħ, kien hemm affarijiet li xirkużar ferm ta' nisbiss kienu jsiru jafuhom. Tassew li għajn ma tara qalb ma tuġa. Jew kif jgħidu l-isqallin, okkju kienu nvidi, kori kienu ndori. Ma jimpurtax, Franz. Aċċerta ġino. Dal-waqt jaslu, mur inġabar. Franz għamel kif qallu sidu. Ġabar l-affarijiet personali tiegħu, warrew un basket tal-plastik sellem lil-ġino u ħareġ il-barra. X'inklud intebaħ li l-bib tal-farmhouse reġa' nfetaħ, ħareġ jiġri mill-karozza biex jara x'kien qed jiġri. Ħalla l-biba miftuħa ħalli ma jagħmilx ħsejjes. Reġa' qabeż il-ħajt tas-sejjieħ u mar josserva għal darb'oħra. Franz daħal fil-karozza li kellu pparkjata fil-qrib, dawwar u tilaq fi triqtu lejn daru. Claude għaraf li dak li ħareġ kien l-istess persuna li fetaħ il-bib tal-farmhouse meta ġi l-kurjer biex kora. Kien il-bidillu. Mit-ton tal-eħnu mill-bixra tiegħu, Claude ikkonkluda li kien bniedem sinċir. Kien udera ta' bniedem ta' taħt id-dwieli. Seta' jikkonferma dan ukoll mill-karozza sempliċi u qadima li kellu. Żgur li min kien għamillu l-vjati ikollu jala għajn waħda. Jekk mhux it-tnejn. Allura min kien ġino? Ħaseb Hamilton. Min eżattament joqgħod hawn? E kif wasal ftar fit-triq, Franz rad dawl ta' vettura oħra ris għalih bil-ħeffa. Għaraf li kien il-van tat-Taljani li kienu jagħmlu l-assa ta' bil-lejl ma sidu ġino. Xejn ma kellu grazzja magħhom. Resaq fil-ġenb biex jagħmlilhom il-wisaħ ħalli jgħaddu. Min kien fuq l-istering tep tibtu l-dawl u baqa d-dejriħ minn miegħu. Isa ħej, maġlin issa. L-ewwel jittardjaw, mbagħad isuq ishom qed itelqu. Għal Franz minn taħt il-sien. Claude bil-kemm kien għadu ritorna lejn il-karozza tiegħu li ma semax il-ħoss tal-van riesaq maġġel. Rixtellu kbir tal-ħadid fil-ġemp tal-farmhouse infetaħ awtomatikament. Il-van baqa' diħel bla dewmien. U rixtellu reġanala. L-ispettur minn l-ewwel okrit għajnu. Daħal fil-karozza u kien pront ċempelli l-Sani. Sani, għandek xi aħbar dwar Berta? Le Claude, issa xejn. Wiġbu bliħen imrijed siebu. Fil-fatt sibtek xi ħadd minħabba fiha. Jitolbuni xi jitolbuni, lest namlu biex jelsuha. Isbani, kompla l-ispettur Hamilton. Għandi bżonn xi informazzjoni minn għandek ħalli nsibu l-Berta. Għajdli xi trid tkun taf. Dak li tiddilja miegħu dwar is-sigaretti fejn joqgħod. Għawdex. Imġarixxini. Hekk jidhirli ma mhux ċert 100%. Intrajt lil xi ħadd suspettuż isegwikom qabel ħadd fuq il-mara? Le, ma ttentejt b'xejn. Ma rajtx van suspettuż. Van? Staqsa Sani. X'tibta van? Van kbir. Kulur il-fidda. Van kbir. Kulur il-fidda. Sani beda jipprova jiftakar. Moħħu kien imħawwad u mgerfex. Qatt f'ħajtu ma kien basar li se tgħaddi minn trawma bħal dik. Lanqas meta mitmissieru ħabta u sabta ma kien inkwita daqshekk. Stenna ftit. Xi mort infittix ħdejn il-karozza ftit bot rajt van. Van kbir ħireġ. Ma kontx naf jekk kien hekk fih. Għandi ras inħossa d-durbija. Ma nafsi naqbad nagħmel. Rajt lil xi ħadd fih il-van. Le, kien il-bot minni u ma raft il-ħadd. Wiġbu san imqanqal. Għaliex qed tistaqsin ran kollu Claude. Fejn taf dwar dan il-van u dwar it-Taljan? Għall-ewwel Claude ħasibha ftit jekk għandu xejn li nsibu. Ma kollox fuq kollox dik kienet martu. Derlu li ma kienx hemm raġuni valida għala m'għandux infurmah. Bħalissa qed qrib il-farmhouse tiegħu f'imġarixxini. Għadu kif wasal van tat-tip li semmejtlek. Baqad ieħel ġewwa sparat. Anġino? Staqsa san imbella. Min joqgħodha ma nafx eżattament. Imma kandix nifhem. Kont qed insegwi lil xi ħadd minħabba x-xabla. Għatlek li tradewna u li x-xabla ma nafux sar minnha. Iva għatli, ammetta sani. Ma allura fiex tidħol il-mara tiegħi. Għalissa m'inhiex ċert 100%. Wieġeb Claude. Qed tipprova naqqat l-istampa. Ħanaqta issa. Jekk ikollok xi aħbar jew jekk tiftakar f'xi ħaġa oħra rilevanti, għajdli mill-ewwel. Importanti li ma taħbili xejn. E kif sani għatta minn Maklod, iddeċida li ċempel il-ġino. Is-soltu kien iċempillu biex jordna s-sigaretti tal-kontrabandu. Imma possibli, ħaseb sani. Kien ġino imdaħħal fil-ħtif ta' Verta. L-aħħar li tkellmu kien meta ftieħ miegħu biex jgħinu jdaħħlu x-xabla Malta. Pronto, wieġbu li sqalli. Hello, beda sani eċitat. Inġino? Ah, sani, ma stennejtek se ċempel daqshekk malajr. Għallu Don Ġino b'kalma li ma bħala. Ma miltekx daqshekk intelligenti? Ġino, beda jistaqsih sani mrijet. Int għandek x'taqsam malajbin ta' Berta? Jekk iva għajdli kemm trid flus u kollox titanġaw. Lesna tiġġieli kollu. Basta ma tweġġaħx u teħel suha. Berta minni. Wieġbu li sqalli mafjus biex jaħarqu. Li xi waħda gustuża? Sani bideh jirtodu bajnejhom mornar se tintebaħ li dak li kien qed iseħħ kien pjan mafjus. Kien missu qatt ma ċappas ma nisbal ġino. Għalbidu kien ħasbu xi sqalli komuni qed jipprova jaqlaq xi eurożejjed bħalu. Ma mal-medda ta' żmien kien intebaħ li kien ikun masses u mistur. Kien ġieħ suspett li se ta' kien maħrub mill-Pulizija Taljana, imma dak ma kienx affarih. Xi trid minn għandi ġino? Jien lest nagħmel kollu biex teħles il-mara. Min għandek marrid xejn speċjali, spjegalu li sqalli. Il-bniedem bla ebda valur partikulari. Madankollu, tista' tagħmel pressjoni fuq sieħbek l-ispettur. Dak il-ħall il-doppja faċċja. X'tip ta' pressjoni? Għajn b'għajn? Sinna b'sinna. Ħajja b'ħajja. Wieġbu Don Ġino. M'inhiex nifhem. Allu sani. Le balalu. Għajru ġino. Fej tritint ma tifhimx. Għamiltek aktar intelligenti u serju. Ismani s-san għajdlek. Għajt li nsibek il-Pulizija għajlek l-Stefano Rocca u jien najnek issib li l-martek. Imma nafxejn dwar Stefano. Saqsani. Mandiċ taqsam maklod. Jekk trid issib li martek, jaqbillek tħaffef tkellmu. Eddu Don Ġino. Jekk trid issiba nerġa' ngħidlek. Jekk Stefano jibqa' arrestat jew jitressa l-qorti lili insini. U lil martek ukoll. Imma wieġeb sani. Hello, Ġino! Hello! Ġino kien qata' l-linja. Sani baqa' ċessat bit-telefon fidu. Bla tweġiba. Li fal-ħoss elettroniku tad-dialing tone. Fejn kilt il-qannep morbidu? Wers etum sani. Kemm il-darba wissejtek jien? Ċerti nies li tinnegozja magħhom xejn ma tal-galbu? Kellek x'iddejn ma xi ħadd minnhom u jrid ipattijilek? Sani, ma kellux moħħ jisma' l-pritki tommu. Kien Maranda biex iraqqat lit-tifel hemm peress li Claude kien afżaħ sabiex imur x'imkien sejf il-bogħod mid-dar. Lill-ommu La seta? U lanqas is-sogra jgħidilha x'kien hemm eżatt wara dan kollu. Imma meta Maranda daqshekk tard bil-lejl u mingħajr Berta kellu jpaspri la storja bla ma ta' dettalji żejda. Kellu rasu trid tinqas għamlu ġieħ. Li fuq Berta ma bidix jewden. Qatt ma kien ħabb lil-ħadd ħlifa. Kien iltaqa' magħha meta kien għad għandha 15-il sena. Kien hija dura. Anki jekk stess ma kienx jaf juriha. Alla ħares kellu jiżla xi ħaġa. Żgur li qatt u qatt ma kien se jaħfel lilu nifsu. Forsi iva, ommu kellha raġun ta' tiegħi t-tort tas-sitwazzjoni li kien jinsab fiha. Berta. Berta. Xtaq li kieku seta' jreġġa l-arloġġ lura lejn meta kienu għadhom namrati. Ftakar kemm kienu jiġru flimkien bil-mutur żgħar li kellu. Kemm kienu jitqu jixxelgħu flimkien. Ftakar f'xrob l-ġin u l-baħarik ħalu ċar li tant kienet tħobb Berta. Ftakar f'dakinhar tat-tieġ. Meta bajnejha jleqqu fid-dawl tal-flex wedu lil xulxin li ħadd u xejn ma kien se jifridhom minn xulxin. Le. Ħadd u xejn. Ebda sqal li mafjus. Imbla waqt ħareġ mill-ċina fejn kienet ommu ħaffef lejn l-istudju. Kienet kamra żgħira li minna missieru meta kien għadu ħaj, kien imexxi n-negozju prestiġjuż tiegħu. Veru li kien magħruf bħala Juicy Reggettier, ma Juicy Reggettier qatt ma kellux jgħid ma' ħadd. Dejjem kien ipprovda lill-familja tiegħu b'mod diċenti. Mid-dar għax-xogħol, mix-xogħol għad-dar. L-uniku passatemp tiegħu kienet il-kaċċa. Il-kaċċa. Is-Center, beda jaħseb sani. Ħares lejn il-ħajġ ta' warajh u ra Center imdendel fejn kien ħalleh missieru. Sani fittex ħatfu minn mal-ħajt, ħarġu mill-pokiet u beda jeżaminah. Min jaf kemm il-darba kien marma missieru għall-kaċċa, kmini fil-għodu qabel l-iskola. Kienu saħan sidra ħadu sem flimkien f'xi sparaturi fuq il-plattini organizzati mill-każin tal-banda tar-raħal. Ftakar kemm kien inkiet missieru Juicy. Meta sani kien ħattieni u kien ġi qabel tal-aħħar. Sani fetaħ il-kexxun tal-iskrivanija ifittex il-kaxxa tal-iskrataġġ. Ommu tfaċċat fil-bib tal-istudju. Ġifratu bis-Center fidu qabdet tajjat. Int miġnun! Wers qed kemm kellha saħħa daqs li kieku jingħaddu tifel x'kejken. Iktar se taffiġa din il-biċċa. Aħjar pulant il-pulizija bla dew min. Diġeja fuma. U ġibba sani fil-waqt li kompla jfittex l-iskrataġġ. Fil-kexxun ma kinux. Niżel għall-kub tajjeħ. Fetaħ il-bieba tal-ġemp tal-iskrivanija u kompla jqalleb. Xi nsabaq bil-wieqfa u xi ħita fuq l-iskrivanija. Kienet imdawra bit-tape trasparenti imqarqaġ biż-żmien li kien għadda minn fuq minn dum issiru taf l-affarijiet tal-kaċċa l-istaġun ta' wara. Staġun li baqa' ma wasal qatt għalija. Sani qatt it-tape u kien pront fetaħħa. Ħareġ innofsu żana skrataġġ li sab fiha u eżaminhom mill-qrib. Kienu għadhom intatti. Mbagħad ħas-Center fidu ngħadda fil-kanna, fetħu u mlieħ. Ommu kienet telet fuq ħdejn Alex. Xi nsemet il-bib ta' barra jinstabat, marret ħdejn it-taraġġ u għajtet lill-bina. Iżda Sani ma wiġibx. Ħaffet marret fil-kamra tas-sodda tagħha li kienet tagħti għat-triq u li kienet pronta ħarġet fil-gallerija. Se tittilmaħ il-karozza ta' Sani tikser il-kantuniera. Għajnejha bdew idemmaw. Ix-xuttatom. Fil-waqt li bdiet gedwet talba minn taħt il-sien, daħlet l-isper bedrum fejn kien rieqet in-neputi u poġġiet bil-qedam bikma fuq pultruna biswiet is-sodda. Sani kien fi triqtu lejn għawdex. Il-karozza tiegħu qatt ma qalaħħa daqshekk qabel. Berta bil-kemm kienet tħallih missiela. Għaddiegħu l-ispeed kamera sul-lights, bda jsuq isu miġnun. Vjaġġ li l-nodrament jieħu madwar tliet kwarti sa nirnexxilu jagħmlu fuq 20 minuta. Hekk kif waqaf ħesrem ma' ġempl uffiċjal tal-Gozo Channel li jikkontrolla l-vetturi, Sani ħareġ 20 euro u newwilielu. Bil-mod ħabib, għallu fil-waqt li taħħar sakera. Musse jaħra fil-vapur, sajiltek se titħol fija, mux għawn tħallas, immintu ġejlura. Sani skużaruħu. Kien mifxul. Moħħu kien biss fuq kif se jeħles lill-Martu Berta. Madan kollu għal-klim tal-uffiċjal saq bil-mod sal-vapur, peress li ma kienx hemm hux passiġġier bil-karozza, baqgħet ilha bla ma kellu għalfejn jistenna. Xi nħares lejn il-mobile, Sani jittenda li fil-garax tal-vapur ma kienx hemm reception tajba. Ħareġ, sakkar il-karozza u tela fuq fil-kafetterija. Wara li ordna espresso lungu ħasiġġu mal-ġemp u ħareġ il-mobile mill-but. Ma kienx jaf eżatt fejn kien joqogħdu. Kien jaf biss li x'imkien f'mġarrixxini. Meta ċempillu Claude kien qallu li qiegħed quddiem id-dar tiegħu, imma ma ridx jistaqsi lilu, ma ridx intħil. Din kienet biċċa xogħol bejnu u bejn l-isqalli. Kollox fuq kollox, dik li ħadd fuq kienet Martu. L-Aziża Martu Berta. Sani qallek fil-lista tal-kuntatti li kellu fil-mobile sakemm sab in-numru li kien ċempillu minn fuq Franz waqt li kienu taqali. Ċempillu. Hello, Franz. Jien Sani. Franz inħasat. Għajd li Sani x'inqala. Għandi bżonn ikun naf fejn joqgħod eżatt ġino. Għaliex, x'ġara mela? Kif qed li jint? Kif wissejtni? Għamlu xi ħaġa lit-tifel? Le mhux lit-tifel. Wiġbu Sani, lil-mara. Ħatfu lil-mara. Franz baqa s-summat. Tassew li ġino kien jismaħsew u jħalsu tajjeb ukoll. Imma ma kienx tal-istess karattru tiegħu. Kien bniedem misterjus u mdawwar b'nies suspettużi. Kellu flus kemm tesa' ġildu ma qajla kien joħroġ mill-farmhouse. Barra minn hekk Franz kien jibsa minnu. Sani. Wissieħ Franz. Ara ma tmurx is-semmini lili. Tuħu jsib. Kelma ta' raġel. Kif tasal imġarrixxini qabel taqbad in-niżla, issib farmhouse kbira antika. Tara, għandha ħajt ogħla madwarha. Il-bib ta' barra aħmar, lewn id-dem tal-baqra. Għandu numru jew isem? Le rejjex. Sani rringrazzja lil Franz u reġa' aċċertah li ma kien se jġibu f'ebdan kwiet. Sa dan it-tant, il-vapur kien wasal l-imġar. Sani ħaffef. Niżel isfel fil-garax u daħal fil-karozza. Jistenna li tinżel ir-rampa. Il-vapur trakka mal-mol ħelu-ħelu u l-karozzi ħarġu bl-ordni waħda wara l-oħra. U għallum niqfu għom l-istorja tagħna. Nkompli lkom dal-oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincato.